Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog marta 1852. godine preminuo je ruski književnik Nikolaj Vasiljević Gogolj. Njegova najpoznatija drama Revizor nastala je 1836. godine. Iste godine počeo je da piše svoj kapitalni roman Mrtve duše. Prvi deo romana se pojavio 1842. godine. Pred kraj života Gogolj se odrekao svojih knjiga i spalio rukopise, među kojima i drugi deo romana Mrtve duše. Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Simo Matavulj. Njegov roman Bakonja fra Brne spada u red najboljih ostvarenja srpske književnosti. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni član Matice Srpske i predsjednik Srpskog književnog društva. Slušamo zapis ime Matavulja o Ravnim Kotarima, gde je radio kao učitelj.
Na kraju školske godine zatražih i dobih premještaj na Islam. Selo u Ravnim Kotarima, postojbini konta Ilije Jankovića, dede Mitrovića, najznatnijeg pravoslavnog vlastelina sjeverne Dalmacije. Voljan dođeh u Kotare. Na svakom koraku preko prostranije ravnica kotarskih oživljaše uspomene iz narodnih pjesama koje su me opčaravale u ranom djetinjstvu, koje su raznijele slavu toga četverovjekovnog junačkog poprišta do krajnjih granica srpstva i obesmrtile vitezove kotarske i šibeničke. Te pjesme, meni i danas najmilije od sviju ostalijih narodnih, bijeh mi tako duboko usađene u duši da mi se zbilja činilo kao da sve to gledam na javi.
4. marta 1945. godine osnovano je sportsko društvo Crvena zvezda, koje je od omladinskog fudbalskog kolektiva preraslo u vrhunski sportski klub. Evo šta je za Radio Beograd o početcima kluba govorio legendarni fudbaler Rajko Mitić.
Crvena zvezda je formirana od igrača BSK Jugoslavije, predratnik. Mislim da je prva ili druga utakmica bila Crvene zvezde protiv neke engleske misije. I dobro se sećam da su na tribinama uglavnom bila je vojska.
Da.
Sa mitraljezima, sa puškama. I mi smo tu utakmicu dobili sa neki 12-1 ili 12-0. Posle svakoga gola vojska je oduševljeno pucala, tako da je onaj krov bivšeg stadiona BSK sav bio prorešetan.
Na današnji dan 1954. godine u Beogradu je preminuo Branislav Brana Petronijević, filozof, profesor i akademik. Rođen je u selu Skovljak, kraj Uba, u Valjevo je završio gimnaziju. Studije filozofije, fizike i botanike, a potom i doktorat odbranio je u Beču 1898. godine. Osnivač je Srpskog filozofskog društva. Objavio je veliki broj tekstova i iz oblasti paleontologije, biologije, fizike, astronomije. Slušamo novinara Miroslava Nikitovića.
Ja sam imao tu sreću da kao mlad čovjek upoznam ovog znamenitog našeg naučnika koji je slavu srpskog imena proneo, tako reći, širom celoga sveta. On je nama ostavio oko 250 raznoraznih naučnih radova. Najznamenitiji je kao fizičar i kao matematičar, odnosno kao biolog. Kad je svršio gimnaziju u Valjevu i Beogradu, kao tako izvanredan đak dobio je državnu stipendiju da uči medicinu i poslat je u Beč. Međutim, kad je došao u Beč, on je više imao naklonosti za filozofiju, pa je počeo da studira oba dva fakulteta, ali to nije išlo. Onda se opredelio za filozofiju i gde je najviše i dao.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.